Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Zo zahraničia zatiaľ volilo vyše 50% registrovaných voličov. Fórum kresťanských inštitúcií a Rada KBS Institúcia et Pax pozýva modliť sa za Slovensko. Poľsko zastavilo dodávky svojich zbraní Ukrajine. Aj tieto témy vám ponúkneme v dnešnom Infolumene. Dnes s Richardom Švarbom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Zo zahraničia zatiaľ volilo vyše 50% registrovaných voličov. Ministerstvo vnútra doteraz eviduje približne 40 500 návratných obálok od voličov z cudziny. Najčastejšie prišli hlasovacie lístky z Českej republiky. Ministerstvo registruje aj hlasovacie lístky poslané z Peru, Uzbekistanu, Ukrajiny či Bahrajnu. Štátny tajomník rezortu vnútra Martin Královič apeloval aj na zvyšných zaregistrovaných voličov zo zahraničia, aby využili svoje právo voliť.
Špecifikom týchto volieb je, že evidujeme rekordný záujem o účasť zo zahraničia alebo o voľbu zo zahraničia. Bavíme sa o počte niekde okolo 73 tisíc voličov. Chcem všetkých, ktorých sa týka voľba zo zahraničia, poprosiť, aby nečakali na poslednú chvíľu a na posledný deň, ale aby čím skôr odvolili.
Pri voľbe poštou bude hlasovací lístok voliča započítaný v prípade, že návratná obálka bude doručená do podateľne rezortu vnútra na Drieňovej ulici v Bratislave najneskôr do piatka 29. septembra do 12. hodiny. Volič môže zaslať návratnú obálku zo zahraničia poštou aj kuriérom. O voľbu poštou zo zahraničia už nie je možné požiadať.
Čo sa týka tohto ročných parlamentných voľbách, sú po organizačnej a technickej stránke pripravené.
Riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán sekcie verejnej správy rezortu vnútra Eva Chmelová zdôraznila, že v prípade voľby poštou musí volič hlasovaciu obálku s lístkom vložiť do návratnej obálky, inak sa stáva neplatným. Zároveň apeluje na voličov, ktorí by sa mohli nachádzať počas volieb mimo svojho trvalého bydliska, aby požiadali obec o vydanie hlasovacieho preukazu.
Tí, ktorí vedia, že by mohli, alebo aspoň tušia, že by sa mohli nachádzať mimo svojho trvalého bydliska, nech požiadajú o hlasovací preukaz, nech si ho vyzdvihnú už teraz iba osobne. Voliť s ním môžu tak či tak vo svojom volebnom okrsku, napriek tomu, že budú zo znovu voličov vyčerknutí, ale majú istotu, že keby im niečo prišlo do cesty, museli by sa vzdialiť z miesta svojho trvalého pobytu, že určite budú môcť hlasovať.
Upozorňuje, že kandidatúry vo voľbách sa zatiaľ vzdalo 63 kandidátov, s tým, že volič musí byť o tejto skutočnosti informovaný za každou zástenou. Voľby do Národnej rady sa budú konať v sobotu 30. septembra. Najlepšie volebné programy majú demokrati, PS, KDH a SAS. Vyplýva to z hodnotenia programov politických strán, ktoré urobili Via Juris a nadácia Zastavme korupciu. Organizácie porovnávali programy strán, hlasovania poslancov v parlamente o vybraných návrhoch, ako aj kauzy z minulosti. Z pohľadu právneho štátu a boja proti korupcii najlepšie obstáli programy strán demokrati, Progresívne Slovensko, KDH a SAS. Prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov František Majerský, ktorý v nadchádzajúcich parlamentných voľbách kandiduje za kresťansko-demokratické hnutie, dnes predstavil reformu záchrannej zdravotnej služby, najmä jej operačného strediska.
Prvý bod, ktorý naozaj navrhujeme, je zefektívniť prácu operačného strediska. Musí prejsť selekciou naozaj kvanta výjazdov, ku ktorým sa naozaj záchranná služba bude vysielať a ku ktorým sa vysielať jednoducho nebude. Ďalšia z možností je tá, že naozaj keď pacienti volajú a nemajú možnosť sa previesť do nemocnice a ich stav si nevyžaduje záchrannú zdravotnú službu, budeme musieť reformovať dopravnú zdravotnú službu, aby tých pacientov mal kto do tej nemocnice doviesť. Ďalšou kľúčovou témou je edukácia laickej verejnosti. My naozaj musíme ľudí učiť prvú pomoc a v neposlednom rade je to vytváranie novej siete first responder. To sú ľudia, ktorí budú preškolení z prvej pomoci, budú v každej časti na Slovensku, budú mať k dispozícii verejné defibrilátory a títo ľudia budú volaní vtedy, keď dojde k akutným stavom, ako životohrozujúcim stavom, ako je infarkty, zastavenie obehu. A tí ľudia do príchodu záchrannej zdravotnej služby budú poskytovať prvú pomoc.
Expert KDH na zdravotníctvo Peter Stachura dodal, že hnutie chce zmeniť aj systém poskytovanej akútnej zdravotnej starostlivosti a rozšíriť sieť heliportov. Svoj program dnes predstavili aj zástupcovia hnutia Oľano a priatelia. Ich kľúčovými programovými prioritami sú boj proti korupcii, spravodlivosť pre každého, podpora rodín a mladých, kvalitné školstvo, vzdelávanie, výskum a fungujúce zdravotníctvo. Líder Igor Matovič zároveň pripomenul 10 podmienok na vstup do koalície predstavených pod názvom Zmluva so Slovenskom. Pokračuje Milan Vetrák.
Nielen mimoriadne opatrenia, akým je napríklad odmena 500 eur za účasť vo voľbách, ale aj 100 protikorupčných opatrení a viac ako 1000 opatrení z rôznych oblastí verejného života v prospech ľudí a Slovenska. Či už ide o rodiny, deti mladých, starších, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, či iné zraniteľné skupiny a menšiny. Alebo podnikateľov, zamestnancov, obyčajných ľudí.
Strana SAS dnes vyzvala k odstúpeniu z volebného boja kandidujúce strany, ktoré sa pohybujú pod hranicou zvoliteľnosti. Predseda Richard Sulík upozornil na hrozbu prepadnutia množstva demokratických hlasov, ktoré môžu byť kľúčové pri zostavovaní vlády. Ak by sa strany rozhodli z boja odstúpiť v prospech SAS, deklaroval pripravenosť rokovať s nimi po voľbách o obsahu vládneho programu či personálnych nomináciách. Vyhnúť sa chce vzniku vlády v zložení Smer SD, Hlas SD, Republika a SNS, ktorú označil za najhorší scenár pre Slovensko.
Vyzývame strany, ktoré nemajú šancu byť v parlamente, aby odstúpili z politického boja, aby podporili niektorú z demokratických strán, pretože samozrejme rôzna komunikácia prebiehala, nebudem o tom hovoriť verejne, ale verejne chcem povedať iné. Ak by sa niektorá z týchto strán rozhodla podporiť konkrétne Sasku, my sme pripravení s takouto stranou ihneď po voľbách vyjednávať, či už o obsahových veciach, ktoré by sme sa následne snažili dostať do programového vyhlásenia vlády, alebo aj o personálnych obsadeniach. Sme na toto pripravení.
Demokrati zas vyzvali Progresívne Slovensko, SAS a KDH, aby vylúčili z povolebnej spolupráce Hlas SD. Juraj Šeliga a Jaroslav Naď zo strany apelujú, aby spoločne mobilizovali nerozhodnutých voličov a pokúsili sa dať nádej na vznik dobrej demokratickej vlády.
Krátko z domova.
Voľby do Národnej rady by v septembri vyhrala strana Smer so ziskom viac ako 20% hlasov. Nasleduje Progresívne Slovensko s niečo viac ako 17% a Hlas s 13%. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre denník Pravda. Do parlamentu by sa dostali aj Hnutie Republika, Koalícia Oľano a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia, SAS, SNS a KDH. Pred bránami parlamentu by zostali Smerodina, Aliancia, Demokrati či LSNS. Prokurátorka podala v kauze vraždy študenta Daniela Tupého obžalobu na Adama P. Dnes to potvrdil hovorca krajskej prokuratúry v Bratislave Juraj Chilo. Upozornil na to portál Aktuality.sk. Obce v okolí hraničného priechodu Tachty-Cered žiadajú zvýšenie počtu vojakov dohľadajúcich na situáciu spojenú s nelegálnou migráciou cez slovensko-maďarskú hranicu. V Rimavskej Sobote dnes v tejto súvislosti zasadal aj krízový štáb za účasti zástupcov samospráv, štátnej správy či polície. Potvrdili to starostovia obcí aj ministerstvo vnútra. Okresný súd Prievidza dnes vzal do väzby muža, ktorý mal skladovať v areáli staršieho poľnohospodárskeho družstva v Nedožeroch Brezanoch v okrese Prievidza väčšie množstvo odpadu vrátane radioaktívnych materiálov či výbušnín. Informovala o tom Andrea Vodičková z Krajského súdu Trenčín s tým, že obvineného vzal súd do väzby z dôvodu, že môže pokračovať v trestnej činnosti. Ministerstvo zdravotníctva spúšťa očkovanie novou adaptovanou vakcínou proti ochoreniu COVID-19. Ide o vakcínu Comirnaty. Očkovať sa ňou začne od pondelka 25. septembra vo vybraných očkovacích centrách. Záujemcovia sa môžu registrovať na stránke corona.gov.sk. Finančný príspevok na nákup nového počítača či tabletu pre niektorých žiakov mešká. Ide o žiakov, ktorí patria do domácností s príjmom neprekračujúcim 60% mediánu príjmu. Informoval o tom minister investícií Peter Balík s tým, že dôvodom je technická a časová náročnosť overovania. V komárňanskom pevnostnom systéme cvičilo v týchto dňoch 150 príslušníkov špeciálnych policajných protiteroristických jednotiek 14 krajín Európy. Cvičenie Atlas Common Challenge 2023 zorganizoval útvar osobitného určenia prezídia policajného zboru. Na cvičenie pricestovali policajti elitných jednotiek Belgická, Grécka, Írska, Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Malty, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Severného Írska, Slovinska a Talianska, ktoré sú členmi zo skupenia Atlas. Ide o medzinárodnú sieť policajných jednotiek špecializovaných na boj proti terorizmu z 36 štátov. Pokračuje prezident policajného zboru Štefan Hamran.
Svetlo tých včerajších udalostí v Ostrihome, kde došlo k úmrtiu príslušníka maďarskej protiteroristickej jednotky TEK, je evidentné, že tie špeciálne jednotky sa musia stretávať, musia spolu cvičiť, lebo v mnohých prípadoch sú oni tá posledná línia, ktorá môže poskytnúť pomoc a ochranu našim spoluobčanom, ak sa ocitnú v nejakej ťažkej životnej situácii, napríklad vyvolanej teroristov. V rámci policajných zborov Európskej únie sú vyberaní do tých špeciálnych jednotiek tí najlepší. Musia byť dostatočne odolní, nielen fyzicky, ale aj evidentne, že aj psychicky, aj svetle tých nešťastných udalostí tej tragédie, ktorá sa stala v Maďarsku.
Pripomenú, že Slovensko je momentálne predsedajúcou krajinou v rámci Atlas. Nie je preto vylúčené, že by sa podobné cvičenie v Komárne ešte v rámci tohto predsedníctva uskutočnilo, a to by už bolo po tretí raz. Prezident policajného zboru zároveň vyjadril sústrasť maďarským kolegom v súvislosti s tragédiou, ktorá sa stala včera večer v severomaďarskom Ostrihome.
Každý prípad v rámci Atlasu na konferenciách veliteľov, ktoré sú dvakrát do roka, preberajú do detailov. Tá špeciálna jednotka, ktorú postihla taká tragédia, samozrejme, že prináša detaily, ktoré sú nie verejne prístupné, a my si tie prípady rozoberieme do detailov, aby sme sa z toho poučili, aby sa to nemohlo stať niekomu do budúcnosti. Ja som ráno volal aj s veliteľom, respektíve riaditeľom protiteroristického centra, som vyjadril úprimnú sústrasť všetkým pozostalým a kolegom, ktorí s ním spolupracovali. Tá tragédia je v tom, nielen jedno úmrtie sa tam stalo, alebo došlo k jednému úmrtiu, ale sú tam ďalší piati veľmi seriózne zranení, ktorí sú v nemocnici. Pevne dúfam, že sa niečo také v blízkej budúcnosti nestane, ale máme povolanie, ktoré takéto rizika v sebe bohužiaľ nesie.
Výbuch, ku ktorému došlo včera večer počas policajnej operácie v Ostrihome, spáchal muž, na ktorého bol vydaný zatykač. Pri explózii plynu v rodinnom dome okrem páchateľa zomrel príslušník protiteroristickej jednotky TEK. Zranilo sa celkom 11 policajtov a hasičov, z nich 4 ťažko.
Z cirkvi.
Modlíme sa za Slovensko je názov deviatníka, ku ktorému pozývajú Fórum kresťanských inštitúcií a Rada konferencie biskupov Slovenska Justícia et Pax. Deviatník začína dnes a skončí sa deň pred parlamentnými voľbami, teda v piatok 29. septembra. Prostredníctvom Rádia Lumen sa do neho každý deň môžete zapojiť aj vy, informuje redaktor Ľudovít Malík.
Deviatník patrí v katolíckej tradícii medzi modlitbové aktivity, ktoré pomáhajú veriacim pripraviť sa na nejaký veľký sviatok, na významnú udalosť v ich osobnom živote alebo ako prosba k Bohu v zložitej situácii. Aj to boli dôvody, ktoré viedli Fórum kresťanských inštitúcií k zorganizovaniu deviatníka, vysvetlil jeho podpredseda Pavol Kosej.
Keď sme spoločne začali uvažovať, ako prispieť k pozitívnemu vývoju v súvislosti s voľbami, prišla nám na starozákonná Ester a jej modlitba v ťaživej situácii národa. Písmo nás na mnohých miestach povzbudzuje, aby sme prosili Pána o požehnanie, o pomoc, vyslobodenie. Pozývame preto odovzdávať do rúk Pána náš ďalší vývoj, osobitne blížiace sa voľby.
Deviatník pripravilo Fórum kresťanských inštitúcií v spolupráci s Radou KBS Justícia et Pax a bude spojený s viacerými aktivitami. Prvou je modlitba Modlíme sa za Slovensko s osobitnými prosbami na konkrétny deň. Ďalšie prvky deviatníka priblížil Pavol Kosej.
Deviatník má 9 tém, niektoré spomeniem. Sme zodpovední za tento svet, zakorenení a otvorení, pravdiví a láskaví, tvár krajiny tvoria aj ľudia, alebo poslednou témou je naša vlast je v nebesiach. Ďalej sme v spolupráci s 9 slovenskými osobnosťami pripravili na každý deň krátke zamyslenie k príslušnej téme, k ktoré budeme každé ráno zverejňovať.
Devietník sa môže modliť ktokoľvek individuálne. Rádio Lumen sa ho bude modliť každý večer po skončení priamych prenosov večerných svätých homší a pozýva svojich poslucháčov, aby sa k nemu pripojili.
Na Katolíckej univerzite v Ružomberku slávnostne otvorili nový akademický rok. Vysoká škola s viac ako 3,5 tisíc študentmi bude mať nového prorektora pre rozvoj, informatizáciu a inovácie, ktorým sa stal František Horvát. Taktiež inaugurovali staronového dekana Teologickej fakulty Radoslava Lojana, pokračuje Jozef Pikula.
Svetu omšu na úvod akademického roka celebroval apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli a predseda konferencie biskupov Slovenska, veľký kancelár Katolíckej univerzity a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Obaja vo svojich príhovoroch vyzvali študentov na vytvorenie spoločenstva, hovorí Bernard Bober, potom Nikola Girasoli.
Spochybňovanie dobrých úmyslov vedie nieraz aj mladých ľudí k rezignácii a k tomu, že sa nechcú zapojiť do spoločenstva. Nie sú ochotní slúžiť. Preto vás, milí študenti, na začiatku do tohto nového akademického roka prosím, nezdráhajte sa stretávať, zapájať sa do rôznych aktivít, nezostaňte uzavretí sami v sebe, premôžte v sebe izoláciu vlastného ega. My potrebujeme spoločenstvo, ináč nás budú čudáci, ktorí žijú sami pre seba.
Myšlienka, že na Katolíckej univerzite existuje komunita dialógu, je veľmi dôležitá. Preto sme to, čo zdieľame, a nie sme to, čo máme. Milí študenti, chceli by sme mať na katolíckych univerzitách spoločenstvo dialógu, nie len priestor na dialóg. Čo to znamená byť spoločenstvom dialógu? Znamená to, že na našej univerzite sme povolaní nevnúcovať pravdu. Sme povolaní študovať v našom výskume, aby sme prezentovali pravdu. Ale nie sme povolaní vnúcovať pravdu. Preto aj pápež František hovorí, že toto spoločenstvo dialógu by malo byť aj spoločenstvom stretnutia. Na slávnostnom zasadnutí akademickej obce rektor univerzity Jaroslav Demko predstavil aj nového prorektora pre rozvoj, informatizáciu a inovácie. Stal sa ním František Horvát. Podľa rektora Jaroslava Demka čaká univerzitu v novom akademickom roku veľa víziev.
Najväčšou výzvou bude úspešné dokončenie akreditačného procesu a zabezpečenie vnútorného systému kvality. Nemalé otázky prinesie aj ekonomická oblasť. Budeme ďalej pracovať na rozširovaní nových študijných programov tam, kde je to možné a kde je na to spoločenská objednávka.
Ružomberská univerzita je zapojená aj do plánu obnovy a okrem iných cieľov by rada zvýšila aj svoje ubytovacie kapacity.
Trnavský arcibiskup Jan Oroš dnes slávil svätú omšu Veni Sancte pre štátne základné a stredné školy v Trnave. V katedrále svätého Jána Krstiteľa im adresoval mnohé povzbudivé slová. Vypočul si ich aj Patrik Liška.
Arcibiskupa teší skutočnosť, že na začiatku školského roka slávia Veni Sancte aj žiaci štátnych škôl.
Určitý čas to vypadlo, sme si mysleli, že teraz, keď už sú cirkevné školy, tak snáď nie je potrebné, aby sme oslovovali aj študentov zo štátnych škôl. Sme sa osmelili, zrazu na moje veľké prekvapenie plná katedrála žiakov prišla teda. Hrali na gitarách, spievali, pristupovali k svätému príjmaniu, takže mňa to osobne veľmi, veľmi prekvapilo a potešilo, že nenechali si vziať túto možnosť.
Okrem základných a stredných škôl začína nový akademický rok vzývaním Ducha Svätého aj Trnavská univerzita. Arcibiskup poslal všetkým školám a univerzitám nasledujúci odkaz.
Každá univerzita, každá škola má byť zameraná nielen na ten intelektuálny rozvoj, čím viac sa naučiť, čím viac vedieť. Ale je tam aj tá dimenzia duchovná. A tá v dnešnom svete mnohým mladým, ale aj starším chýba. Že aby sa stali teda ľuďmi, ktorí dokážu duchovne sa nabíjať hodnotami, ktoré dnešný svet potrebuje. Veď vidíme, že či už v politickom živote, v zdravotníctve, kultúre, bez morálky, bez nejakej duchovnej výšky, my jednoducho prepadneme.
Podtatranská obec Nová Lesná je počas tohto týždňa v centre pozornosti rehole redemptoristov. Od soboty 16. septembra sa tam konajú ľudové misie pod vedením pátra Michala Zamkovského. Ide vôbec o prvé misie v rámci mladej samostatnej farnosti. Pripomínať ich bude aj misijný kríž, ktorý včera vstýčili pred kostolom Zvestovania Pána. Pátri misionári ho požehnajú v nedeľu popoludní pri svätej omši na záver misií. Nahrávala Mária Frisová.
Obec Nová Lesná s viac ako 1600 obyvateľmi zažila misie naposledy pred 25 rokmi, keď bola ešte filiálkou. Samostatná katolícka farnosť bola zriadená pred 20 rokmi, pokračuje redemptorista Michal Zamkovský.
Je výnimočná tým, že je to nová farnosť a má starobilý krásny kostolík. Obec je miešaná, sú tu starí obyvateľia, tých je málo, mnoho prisťahovaných, bývajú tu aj Rómovia a je to pre nás taká výzva.
Doplňa miestny farár Anton Zjolkovský.
Sme uprostred misií a môžem povedať, že ľudí je viac, ako chodí bežne na sväté omše, asi trojnásobok viac. Čiže vidieť, že ľudí to zaujalo a chcú teda niečo zažiť a hlavne obnoviť svoj vlastný duchovný život.
Potvrdzuje opäť páter Michal Zamkovský.
Snažíme sa približiť to Božie kráľovstvo, tak ako Ježiš posiela, choďte a ohlasujte pokoj a približilo sa Božie kráľovstvo. Hlásajte, uzdravujte, diablo vyháňajte.
Hmotnou spomienkou na misie v obci bude aj nový misijný kríž osadený pri kostole, hovorí správca farnosti Anton Zjolkovský.
Pri rekonštrukcii kostola v roku 2002 ten pôvodný misijný kríž bol odstránený a vlastne máme po 20 rokoch nový misijný kríž. A by som povedal, že to je taký znak, symbol Kristovej prítomnosti v tejto farnosti a aj znakom obrátenia mnohých ľudí, ktorí počas týchto misií takéto niečo zažijú.
Kríž vyrobil miestny stolár Milan Marek. Najťažší bol podľa jeho slov výber vhodného dreva.
Vybral sa smrek, ktorý bol v podstate odležaný na píle, čiže jeho vlhkosť bola ideálna. Ako sa pozrieme na ňo, nie je veľmi senkatý, ani nie je popraskaný.
Pápež František opäť vyslal kardinála Konrada Krajovského na Ukrajinu. Pápežský almužník včera požehnal v Lvove nový domov pre ženy a deti. Kardinál navštívil mesto deň potom, ako ruské drony zničili sklad Caritas Spes, kde bola aj pomoc z Vatikánu. Kardinál vyhlásil, že udreli, aby zničili možnosť pomôcť trpiacim ľuďom.
Správy zo sveta.
Poľsko zastavilo dodávky svojich zbraní Ukrajine, oznámil to premiér Mateusz Morawiecki. Minister pre správu štátnych aktív Jacek Sasin korigoval toto vyhlásenie tým, že to, či bude Poľsko dodávať zbrane Ukrajine v budúcnosti, sa uvidí. K týmto vyjadreniam došlo v súvislosti so spormi medzi Varšavou a Kievom o dovoz ukrajinského obilia do Poľska. Varšava pritom patrí k najvýznamnejším podporovateľom Ukrajiny, ktorá sa už vyše roka polubráni ruskej invázii. Podrobnosti vie Julia Kavecká.
Spory medzi Varšavou a Kievom sa vyostrili po tom, čo Poľsko spolu so Slovenskom a Maďarskom predĺžilo zákaz dovozu ukrajinských poľnohospodárskych produktov aj po 15. septembri. Následne Ukrajina podala proti týmto trom krajinám žalobu na pôde Svetovej obchodnej organizácie. Rozpory sa ďalej vystupňovali, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v prejave pred valným zhromaždením OSN v utorok kritizoval nemenované európske krajiny, ktoré podľa neho predstierajú solidaritu Ukrajinou, avšak v skutočnosti nahrávajú Rusku. Po týchto vyjadreniach si Poľsko predvolalo ukrajinského veľvyslanca. Premiér Mateusz Morawiecki následne včera oznámil, že Poľsko zastavilo dodávky svojich zbraní Ukrajine. Pre súkromnú televíziu Polsat News uviedol, že Poľsko pomáha poraziť ruských barbarov, ale nemôže súhlasiť s destabilizáciou svojho trhu importom ukrajinského obilia. Tiež dodal, že zachovajú tranzit ukrajinského tovaru. Podľa vlastných slov však nesúhlasí s tým, aby ukrajinskí oligarchovia tlačili svoje obilie na poľský trh, a to bez akýchkoľvek ohľadov na poľských poľnohospodárov. Francúzska ministerka zahraničných vecí Catherine Colonová povedala, že rozhodnutie Poľska zakázať dovoz ukrajinského obilia je neodôvodnený. Dodala, že podľa štúdie Európskej únie dovoz ukrajinského obilia nenaruší trh ani neuškodí európskym farmárom.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes pricestoval do Washingtonu, kde sa chystá rokovať o posilnení ukrajinskej protivzdušnej obrany. V Bielom dome sa už stretol s americkým prezidentom Joe Bidenom. Bližšie informácie má Ondrej Rosík.
Ukrajinský prezident na sociálnej sieti napísal, že sú pred nimi dôležité stretnutia. Z New Yorku do Washingtonu prišiel aj so svojou manželkou Olenou. Priblížil, že jednou z hlavných priorít rokovaní, ktoré absolvuje, bude protivzdušná obrana. V príspevku pripomenul, že Rusko v noci na dnes spustilo masívny raketový útok na viacero ukrajinských miest. Zároveň sa poďakoval všetkým ukrajinským záchranárom za okamžitú reakciu. Energetická spoločnosť Ukrainer ho uviedla, že najnovší ruský útok poškodil energetickú infraštruktúru v strednej a západnej časti krajiny. Dodala, že išlo o prvý ruský útok na ukrajinskú energetickú infraštruktúru za 6 mesiacov. Volodymyr Zelenský sa už vo Washingtone stretol s americkým prezidentom Joe Bidenom. Ešte ho čaká stretnutie s lídrami oboch komôr amerického kongresu a vojenským vedením USA.
Krátko zo sveta.
V azerbajdžanskom meste Jevlach sa skončilo rokovanie medzi zástupcami úradov v Baku a arménskych obyvateľov Náhorného Karabachu o budúcnosti regiónu a etnických Arménov, ktorí tam žijú. Zatiaľ nie je jasné, aké výsledky rozhovory priniesli, informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na miestne médiá. Nákladná loď Resilient Africa preplávala dnes cez Bosporský prieliv a stala sa prvým plavidlom s obilím z Ukrajiny, ktoré sa dostalo do Čierneho mora cez dočasný koridor. S odvolaním sa na zdroje monitorujúce námornú dopravu v danej oblasti o tom informovala agentúra AFP. Ukrajinskí predstavitelia uviedli, že loď, ktorá sa plaví pod vlajkou Palau a má medzinárodnú posádku, vyrazila z ukrajinského prístavu Čornomorsk v útorok s nákladom 3000 tón pšenice. Britská stanica BBC podotkla, že išlo o malú testovaciu dávku. Ako ďalšia by mala vyraziť loď s takmer 20 000 tonami nákladu. Najmenej dvaja ľudia prišli o život a ďalších 21 utrpelo zranenia pri ruských útokoch, ktoré v noci na dnes zasiahli najmenej 6 ukrajinských miest. Informuje o tom agentúra AP, odvolávajúca sa na vyjadrenia ukrajinských predstaviteľov. Ukrajina dnes vyhlásila, že zasiahla leteckú základňu Ruska na okupovanom Kryme. Oddelenie komunikácie ukrajinskej armády na sociálnej sieti uviedlo, že dnes v noci ukrajinské obranné sily spustili kombinovaný útok na leteckú základňu okupantov v blízkosti mesta Saki na dočasne obsadenom Kryme. Prezidentka Zuzana Čaputová si v New Yorku spolu so svojím českým kolegom Petrom Pavlom pripomenuli 30 rokov samostatnosti Slovenskej a Českej republiky a tiež 30 rokov členstva oboch krajín v Organizácii spojených národov. Zuzana Čaputová o tom informovala v príspevku na sociálnej sieti.
Šport Rádia Lumen.
Dve slovenské lode postúpili do semifinále z prvých dnešných rozjazd ženskej K1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Liveli. Miestenku medzi najlepšiu 20 si vybojovali Eliška Mintálová a Soňa Stanovská. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Michaela Hašová nepostúpila do semifinále K1. V druhých kvalifikačných rozjazdách obsadila 24. miesto s tromi chybami. Dve slovenské lode postúpili do semifinále aj z prvých dnešných rozjazd K1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v britskom Liveli aj medzi najlepšou 30-tkou, ktorú si vybojovali Jakub Grigar a Martin Halčin. V druhom kole zabojuje dodatočne o postup ich krajan Adam Gonšenica. Slovenský futbalista Albert Rusnák skóroval v nočnom zápase MLS. Jeho tím Seattle Sounders zvíťazil na ihrisku Colorado Rapids 2-1. 29-ročný ofenzívny futbalista sa predstavil v 56. minúte, keď zvýšil vedenie tímu na 2-0. V akcii bol v nočných zápasoch aj Jan Greguš z Minnesota. Jeho tím prehral na pôde LA Galaxy 4-3. Futbalisti francúzskeho OSC Lille vstúpili úspešne do bojov v skupine Európskej konferenčnej ligy, v ktorej účinkuje aj bratislavský Slovan. Včera zdolali doma slovinský tím Olympia Ljubljana 2-0. Uradujúci slovenský šampión Eška Slovan Bratislava privíta v tejto skupine dnes na tehelnom poli fajerský tím Klaksvík. Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili vo včerajšom šlágri Ligy majstrov nad Manchesterom United 4-3. SSC Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom úspel v C skupine na pôde Bragy 2-1. Hráči FC Kodaň v zostave so slovenským obrancom Denisom Vavrom remizovali v podvečernom úvodnom dueli Ačka na pôde Galatasaru Istanbul 2-2.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v závere pracovného týždňa, povie Peter Jurčovič.
Tak rátame s tým, že táto oblačnosť od juhu odíde, v noci by sa mala oblačnosť zmenšiť, ale zase hrozí, že sa budú vo väčšej miere tvoriť hmly, hlavne v Prešovskom kraji, tam je to pomaly každý deň takto. A ešte teploty, keďže sme v teplom vzduchu a ešte by to mohlo byť aj na úrovni 16 až 20 stupňov, ešte by sa mohlo stať, že tu budeme mať takto neskoro aj tropickú noc. No, uvidíme, na severe samozrejme menej, tam to bude asi tak od 10 do 14 a vietor stále by mal fúkať južný, aj na hrebeňoch Tatier, najmä tie nízke Tatry, tam to bude veľmi veterné, dokonca dá sa hovoriť aj o výchrice, ktorá by mala fúkať. A potom cez deň už teda bude prichádzať oblačnosť, takže postupne zamračené. Zrážok asi nebude veľa, ale ešte stále dosť teplo, takže na juhu 27 až 29 stupňov. Ten piatok vyzerá takto dosť sľubne, ale potom už príde ten studený front.
Pripájam aj pozvánku na večerný program. O 20. počúvajte reláciu História a my. Redaktor Ivo Novák vás v nej spolu so svojím hosťom, náboženským redaktorom a riaditeľom Prelumen Jánom Krupom prevedú dejinami Ukrajiny. Od nás je to už všetko. Pekný večer vám želá technik Richard Čvarba a od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.